bare leke på en båt. Og så kom det til Agnes, og så fikk jeg pulverkaffe. Så sa jeg, hvis jeg skal være skipper i denne båten her, så må du få kaffekjel og askebeger og sukkerbete ombord. For de hadde ingen av delene.
Det der var skipper Sigve Larsen fra Andes, som i klartekst sier fra om hvordan han vil ha det ombord. Og sånn ble det, selv om noen sikkert rønker på nesen. I episoden «Fra fritt feske til arrest» legger Larsen ut om da han huta sønnen sin på land med 30 000 kroner skjult på kroppen, da kontrollverket entra båten hans. Men kjefsterke Larsen prater seg ut av både det ene og det andre møtet med øvrigheten.
I kjent stil skildrer han overgangen fra fritt feske til innføring av kvota og krisa på 90-tallet. Da svart salg av torsk ble en av flere måter å overleve på. Et par eksperter uttaler seg om de lave torskekvotene på 90-tallet og bærekraftig forvaltning.
Det begynte jo med det at jeg ikke ville gå på skole. Jeg sluttet jo på skolen etter 7,5 år. Og så kom jeg hjem, og så ble det jo liv. Mamma gaula jo, og gubben forbannet. Fisker skulle jeg ikke bli. Men så leste jeg jo til sjøs som 15 år. Så var jeg til sjøs en par tre år. Og så kom jeg hjem, og jeg var jo med seinot hver sommer. Særlig med Alfred Solstad, for det var en grei kar. Og så begynte jeg på maskinistskole, 2 år. Og så gikk jeg jo og ventet på hyra her. Og det var jo hele høsten gikk, og Odlo Eriksen han kom på trappa dagen før lille julaften. Og i 1968, da var Larsen gift og hadde fått en ung, om ikke to. Man var jo tidlig ute. Yngve var jo født, og Mona var også født, mener jeg. Ja, det var. Og så kom han Odlo, og skulle ha meg til kjøss. Så tenkte jeg, fær faen ikke lille julaften til noe kjøss. Og så for jeg ned på kontoret til Analia, og så fikk jeg hyre på tråler, for det kom en ny tråler i 69. Og der begynte jeg. Så det var jo egentlig tilfeldighet som gjorde det. Arbeidet, det var ikke så veldig mye arbeid, det var jo mest artig. Det var jo sagt, nei, det var ikke så mye arbeid, men seinota, så vidt jeg kan minnes. Vi var jo unge og sprek. Så var det jo nytt og spennende. Jeg kunne huske, jeg var med Solstad, vi tjente 4-5 tusen kroner på en sommer. Det var jo greit nok. Så det var ikke så mye penger, ny bilde. Det var jo egentlig derfor gubben ikke ville at jeg skulle bli fisker, for at det var dårlige tider. Det var ikke noe lukrative greier. Og så kjøpte jeg en Hans Johan. Vi hadde jo vært på tråler i lag i 3 år. Vi var leie der trålige. Så vi kjøpte kjørsk, 83. Så kjøpte vi en kjørsk til, og en annen båt, en litt større båt. Og så skjelte vi lag, så kjøpte jo jeg den andre sverden. Når vi gikk på Finnmarska med den første kjørsken, vi hadde bare en kompass. Det var alt. Det var ikke noe mer. Og et ekkolål, ja.
To mann i en båt, to gubba med åren inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt, to mann i en båt, to mann og en haug med låta, om livet og livets gåta. To mann i en båt, låta om livet. Livets gåta, låta om hav, og låta om båta. Noen har blitt varma, og noen har blitt kåta. Noen som er så fin, at det til å gråta. To mann i en båt, og skur. latter til gråt, og dagen blir gråstens grå, og natten tårer våt. Nest ikke mot det, det finnes nok en låt som kan få deg på fotet, for er det noe låt deg god til, så er det å få folk på fotet.
Fiskebåter fra Andøy bruker å delta i Lofotfiske om vinteren og Finnmarksfiske om våren. Åshild, faren var jo ofte på Finnmarksfiske. Hvordan holdt dere kontakt med han?
På 50-60-tallet var det lite kontakt med familien hjemme. Jeg husker godt spenningen når det lå et brev fra far min i postkassen, stemplet Berlevåg eller Båtsfjord eller et annet fiskevær i Finnmark fylke.
Men hvordan ordnet fiskerne seg med kost og logi når de var så lenge borte?
De bodde i båtene og kokte ombord. Hør hvordan han Sigve Larsen og mannskapet ordnet seg så de slapp å sove i samme køy.
Se mann på Finnmarska i en liten kjørsk med to køy. Han så lyst på livet da. Vi var til Morfjord og fikk en sponplata som vi hadde over benka. Og han måtte legge seg sist, han med den sponplata. Og så når vi skulle stå opp, måtte han stå opp først og gå opp i rorhuset, og så måtte jeg stå opp og få den sponplata opp i køya mi. Det var jo en liten peislogar. Så det var mye sirkus. Vi måtte jo ikke opp om natta da. Vi var jo ung, hvis du tenker på opp og pisse. Mæ, det er jo kommet inn eldre. Du vet ikke alt man kan fortelle om denne Finnmarkstur.
Ja.
Noe skal få ligge der. Noe blir på Finnmark. Ja. Jo da, det var mye liv å røre seg jævlig. Det skal gudene vente. Så jeg var jo mest kjent i Berlevåg da. I Båtsfjord også, det var jo en plass etter Skansen, det var festlokal, akkurat som Folkets Hus. Men så var det jo hotell med restaurant og musikk. Jeg bodde både i Vardø og i Berlevåg, Båtsfjord, Kjøllefjord og Mea, Vandingsvåg. Men mest i Berlevåg. Der er jo kommet en kvinnfolk fra Finnmark både til Andes og til Lofoten. Og så er det jo en par lofotværinger, og nå snakker han Berlevåg. Beværende stær da.
Hans Sigve Larsen var på Finnmarka mange ganger etter den første sjarkturen, og han har hatt 4 båter. Den siste og største var Andesværing. Den var på 20 meter eller 65 fot, og hadde moderne, godt utstyrte lugarer til mannskapet.
Men jeg har hørt at den mest eventyrlige fangsten fikk ikke han Sigve Larsen på Finnmarksfiske, men utenfor Andøya.
Og det fikk vi til og med på Skarstensbukta, av alle plasser. Og det er ikke så mange år siden her. Vi fikk så mye at det var helt utrolig i et hav med snurrevann. Det hadde med det at Silja var der inne. Og da fikk vi vel en, ja, i alle fall 100 tonn. I et hav. Det som skjedde, vi måtte jo slippe ut mestparten av fisken. For det går an å slippe den ut. For det første så hadde vi ikke en oppsjans å få det inn. For det andre så hadde vi jo sokket. For båten bærer jo ikke så mye. Så vi lånte der i en par timer og få ut mestparten. Så tok vi inn 20 tonn, og så gikk vi på land. Ja, men det har skjedd utenfor det her også. Og båten har fått for mye fisk. Jo da.
Sånne dager gjør at Sigve Larsen ikke nøler med å anbefale ungdommer å satse på fiskeriene.
Ja. Det vil jeg. Det er jo et fritt liv. Det er jo et kjempeliv. Det er jo, ja. Ikke en dag er lik den andre. Nesten. Det var jo konkurranse, vet du. Det var jo der det lå, når det var fritt fiske. Men det er klart, en båt har en kvote på 200 tonn. Det kan jo være faen det samme om man er roen i dag eller i morgen, ikke sant? For det er om en annen er roen. For du har 200 tonn. Mens før i tiden, når det var fritt fiske, så var det en som var roen, og ikke du var roen, så hadde du vondt i både mage og hjerte. For da fikk du han mer. Det hadde noe med konkurranse å gjøre. Det var ikke kvote for 1990. Det var om å gjøre fiske mest mulig.
Fiskerne har jo alltid klart seg selv, og lagt vekt på å klare seg selv.
Ja, det er sant. Men i 1990 skjedde det noe som endret livet til fiskerne.
I 1990 så kom de med kvoter på oss. Vi hadde 46 tonn torsk per helt år. Mye mer enn vi fisket på 2 dager. Da ble det krise. Da ble torskekvoten alt for små. Økonomisk krise. Det var det at folk klarte seg ikke. Uten hjelp. Ja, de var nødde å selge, for at de klarte ikke mer, for at de var ikke inntjektet. Så måtte de gå til banken og søke om almisser og utsettelser. Og inne med, det gjorde jeg også. Men så florerte det med svart salg. De måtte jo gjøre noe for å overleve. Og når kvotene var så små, så hadde jo folk tid. Ja, det fungerte sånn at du la dem en kaj og selte fisk. Sånn som vi for til Harstad. Vi for mange turer. Så selte vi fisken veldig til Harstad å være. Og så fikk vi en fast. Vi for hver vekka. Men du måtte ha lov å selge fisk. Og så måtte du skrive en seddel. At du hadde vært i Harstad og selgt så og så mye fisk, og så og så mye penger. Og så måtte du sende det inn til råfisklaget. Men det var jo ingen som kontrollerte. Om jeg hadde selgt 2000 kilo med kaja, så skrev jeg 200 kilo på seddel. For det var jo ingen som visste det. Og så var det, kjørte du fisk land og strand rundt. Mange. De for alle veier. Folk gjorde det, for det var ikke så lite fest, og det forskerne fant ut. Det var masse fest. Kunne jeg bile? Vi for en 3-4 ganger til Narvik, med 800 kilo, på en tredje dag.
Her beveger vi oss inn på en type historie som er mynta på en engere krets, der kun fiskere møtes. Men han Sigve var så raus at han sette døra litt på gløtt.
En gang ble vi arrestert. Det ble rar. Nei, det var det utløp. Du måtte ha en sånn dispensasjon. Du måtte ha sendt fest med Kai. Så bor vi til Harstad i 2001. Og god morgen. Det kom en sånn der justdirektorat. Kom han ombord? Sier han til meg, har du lov til det her? Ja, sa jeg, det har jeg. Så visste han en dispensasjon. Dette var 8. januar. Dispensasjonen var fra i fjor. Men jeg hadde lest i Fiskebladet i desember. Den som hadde sett fisk med kajen etter igjen, og hadde sendt inn i en kajsel. Så sier han til meg, den er jo fra igjennom et. Det er jo så sært jeg hadde lest. Så for han, for han var med en annen båt. Han kom med en sånn inspektørbåt. Hvor var Yngve inn og skulle være med seg?
Yngve, det er sønn til han Sigve Larsen.
Når Yngve tar de her pengene, så ligger den panna og hudet og holder. Ta de med deg. Det lå en gang og trev i huset. Så sa jeg, ta de på deg og se. Det er rart, han hadde jo vært på festen da. Det var jo dårlig vann, ikke det? Og den kom der fine og tre med deg hit. Kinnjakka på. Og han ene kan heve et kjelks i bordet. Bare stert av de to på slag. Men hva faen skal jeg? Så sette han, nå er ikke jeg noe på skolenavigatør, men jeg trodde jeg var kommet til Harstad, ikke til Russland. Så sier han, nå ble jeg nervøs. Jeg var på fest i natt, og jeg er ikke polarisert, for jeg må få lov å drekke denne kaffe i fred. Ja. Ja, de plomberte jo romlugene. Jeg fikk lov å regne, jeg så lengte jeg til råforslag. Nei, vi hadde ikke sendt ut noe av dispensasjonen for de to og ned. Nei, vel. Og så skulle vi på land. På politistasjon. Fullt av HK Harstad-teamet og Radio Nord. Så ser jeg til han der politimann der kjævende. For jeg ringer en gang til. Så ringte jeg, kjenner jeg hva de råførslag. Nå er jeg, så Larsen, arrestert i Harstad. Ja, det visste jeg. kunngjøringen dere hadde i Fiskeribladet i desember. Sto det der? Så han visste ikke. Så jeg måtte faen meg litt opp. Vi var faen til før kom med oss på larm. Jeg ringte i den der kontrollen. Helt faen meg fri. Så var det tilbake igjen med tre politier. Og så var det opp med roberingen. De ble klar. Og den jævla kontrolløren, han sendte seg jo igjen i messa. Og satt der. Så sier han til meg. Hvor er det en gang med kvota? Dette var 8. januar. Så sier jeg, du ser. Jeg står på blad B, Fiskeribladet. Og så er jeg norsk statsborger. Så spurte han meg om jeg ble fornærmet. Spurte. Nei, jeg sa. Det vet jeg ikke, men nå skal jeg spørre deg om noe. Hva det var? Ja, så sa jeg, ser du din lørdag i gang med deg? Vi satt inn. Ja, så sa jeg, nede der, så har jeg en lokal. Der har jeg en hageleve, en sol. Og så du faen ikke ut av deg, for da skal jeg faen meg skyte deg.
Stalin mo i min feet.
Det gikk.
All the clever my hand. I said Johnny was a rocket.
Og historien kommer som fisk i en stin.
Det der var det for min arv. Fiskehandler. Så ventet jeg sånn. Så sier jeg, vil du ha 8 kilo torsk for 10 000 kroner? Hei da. Det var, ja. Så visste jeg han skulle. Han hadde en telleren, han sto dobbelt hjul. Du kan jeg få låne deg telleren? Ja, jeg skal bare ta han. Hva du skal bruke han til? Det så sier jeg, skal jeg til Narvik med 8 kilo torsk. Herregud, sa vi jo stoppet, må du selge vår skole til deg.
Om du er heldig, kan du høre sånne historier om du går på Café Riggen i hamna på Andenes, eller Andenes, som vi sier. Der møtes Hans Sigve Larsen og andre pensjonerte fiskere hver dag for å dele ramsalte historier og flire, sånn som det var på Bøtabuen før i tida. Og Sigve, eller Larsen, som han kaller seg selv for, har alltid en god historie på lager.
Jeg fikk bot for det at vi gikk til Lofoten. Det var når den fangstavboka kom. Et år eller to, så var det sånn. De var ikke så nøye, for det var en sånn innkjøringsperiode. Så for vi til Lofoten og skulle levere, for vi fikk en krona mer der. Det var på 90-tallet. Og så var det dårlig vær, og så skulle vi gå til Reine og levere. Og der hadde jo jeg glemt hele fangstavboka. Og så fikk vi jo kontroll. Og så fikk jeg inndraging på 147.000 da, hele fangsten. Så fikk jeg 5.000 kroner i bot. Og så godtok jeg ikke det. Så måtte jeg jo til Sortland i rettssak. Og så tenkte jeg skulle få denne rettssaken uten advokat. I Fiskarlaget så har du en advokat som du kan, liksom spesialist på sånt. Men så får jeg jo til Sortland i denne rettssaken. Og når jeg var ferdig i rettssaken, så fikk jeg brev om at inndragingen var halvert. Altså fra 140.000 til 170.000. Og så slapp jeg den bota. Og så slapp jeg saksomkostningen.
Spørsmålet er om kvotene ble sett for lavt på 90-tallet. Sånn svarer havforsker Jens Erik Eliassen.
Ja, altså kvoten var jo ikke sett for lavt. Kvoten var jo stort sett sett i samråd med de beregningene som havforskerne hadde funnet. Men det som var, ja, fra 60-tallet og utover, så gikk jo torskebestanden ned. Og dermed så var det var lite fisk igjen i havet, kan du si, som skulle rekruttere til nye bestander. Den 18. april i 1989 så kom jo fiskeridirektøren med en melding om at det var stopp i fiske. Og det var jo veldig dramatisk når det kom en sånn stopp. Det hadde aldri kommet en før. Men da var jo bestanden veldig dårlig fatt, og kvota var tatt. Og da var det jo ikke noe annet å gjøre at hvis fiskeridirektoratet skulle opptre som ansvarlig institusjon, så måtte de stoppe det. Og jeg mener jo det at det var var helt rett. Og jeg skjønner jo at fiskerne syntes det her var helt fortvilt, men bestanden var faktisk så lav i den perioden der at det var ikke noe annet å gjøre. Nå har jo både forskningen og forvaltningen og fiskerne tatt tak i lag, og dermed så har jo bestanden å vokse etter det, og har vært veldig gode de siste årene. Så det var nødvendig å gjøre det da, og det var jo smertefullt for de som opplevde det, men det var helt nødvendig å gjøre, dessverre.
Kanskje du kan spørre han Jens-Erik Eliassen, bror din, om hvordan mengden av en bestand beregnes. Han har jo vært på forskningsskip i Barentshavet, og på møter i den norsk-russiske fiskerikommisjonen i Murmansk, og i det internasjonale havforskningsrådet i København.
Når Havforskningsinstituttet gjør sine undersøkelser i Barentshavet sammen med russen, de stiller jo med flere havforskningsfartøy i begge landene, med mannskap og forskere, og så gjør man slike trålundersøkelser i Barentshavet, og også i Lofoten og rundt omkring kysten, og så ser man jo hvor mye torsk er det, hvor gammel er han, hvor stor er han, hvor mange ungfisk kommer det til etter hvert, og dermed så kan du si at til neste år så kan det bli så og så stor kvote, basert på torsken du har og basert på hvor mange rekrutter du har. Det er jo en av de viktigste tingene i bestandsforskningen, det er jo at du vet hvor mye fisk det er, og så kan du jo da si at kvota blir jo beregnet til å være så og så stor. Norge og Russland har jo mestparten av kvota i Barentshavet på norsk arktisk torsk. Deler Norge og Russland det 50-50%. Og så har du jo de andre landene som får en kvote i tillegg til det Norge og Russland har. Og jeg husker jo en gang jeg satt i det internasjonale havforskningsrådet i København, der var det mange år, og satt en kveld nede i arkivet, og da oppdaget jeg noe fra det første møtet i det internasjonale havforskningsrådet i 1902, og det var altså to fra Norge som deltok med å la grunnlaget. Det ene var han Johan Hjort, fiskeridirektøren i Bergen, og den andre som var der, det var han Dr. Fridtjof Nansen, Norges utsendinger.
Bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, det er jo et brennhett tema i dag.
Ja, det er jo en skikkelig utfordring på grunn av det som skjer i Russland og i Ukraina.
Vi har kontaktet Fridtjof Nansens institutt i Oslo og seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen.
I dag så er jo den norsk-arktiske eller nordøst-arktiske torskbestanden i Barentshavet, det er jo den største og livskraftigste vi har i verden. Og det er vel allment kjent og akseptert at det er også den best forvalta. Så paradoksalt nok så har Russland og Norge som jo, i hvert fall i de senere årene, altså der det er motsetninger både politisk og ideologisk. Vi klarer, altså har klart bestandig, så lenge vi har holdt på, og det er jo 40-50 år, å forvalte den der bestanden noenlunde bra. Fra 90-tallet har vi i hvert fall, særlig ut på 2000-tallet, veldig bra. Så den har jo blitt et forbilde for andre. Det er et sånn grunnleggende prinsipp i fiskerisamarbeid, tilgang til å fiske i hverandres zoner. Og det har alltid vært veldig viktig for Russland, fordi det beste fisket er vest i havet, og det er der fisken er størst. Og sånn sett er det en fordel for Norge også, fordi hvis de hadde bare fisket i russisk økonomisk zone, da hadde det blitt mye mer beskatning av småtorsk. Det ønsker vi jo ikke. Så det er på en måte vinn-vinn at vi har tilgang. Og hvis noen hadde spurt meg, bør vi stenge norsk økonomisk zone for russiske fartøy? Så hadde jeg sagt at det er en kjempedårlig idé. Og det hadde vært virkelig problematisk for fiskeriforvaltningen.
Men tilbake til torskekvoten som fisker Larsen snakket om. I dag er det jo sett en pris på torskekvotene. De er langt fra gratis lenger, men omsettes for svimlandes beløp. Men hva skjer med fiskeværene når torskekvotene selges ut av kommunene for tosiffra millionbeløp?
Hva mener fisker Thor Voll? Han har jo vært leder i Norges fiskarlag og i råfisklaget. Og så satt han jo i reguleringsrådet i 23 år.
Fram til 90 da hadde vi jo et fritt fiske. Alt vi greide å få, det fikk vi selv. 90 da, fra vi fisket flere hundre tonn for året med torsk og pluss andre fisk, så ble vi avspist med kanskje 50 tonn i 1990. Radikal omveltning fra det vi var vant med. Og det gikk jo rimelig bra, men kvoten, det var jo ikke det verste. Det verste, det kom jo i 2003 med det som kalles for strukturering.
Strukturering er kort sagt oppkjøp av fiskekvoter fra andre fiskebåter. Det vil si at flere kvoter blir samlet på en båt. Og de fiskebåtene som da blir uten kvote, de går ut av drift og blir ofte kondemnert eller seilt som fritidsbåter.
Og det gjorde sånn at, i alle fall i den kommunen som vi bor i, vi har kommet veldig dårlig ut. Vi har nesten ikke flåte igjen. 2000-tallet så er det liksom snart halvert antall fiskere. Men i dag er det vel 100 kanskje i andre.
Andenes fiskevær er bare ett av mange eksempler på hva som skjer langs kysten når båtene og kvotene omsettes til høysbydende. Professor i havrett Peter Ørebekk følger nøye med.
Og så er det da den som har mest penger, vil du da dra av med seieren når det gjelder kjøp og salg av konsesjoner og båter. Vi har dokumentert at det er en masse kommuner i hele landet som har mistet alle torskerettighetene sine. Du kan gå til Mehamn, Gamvik kommune, du kan gå til Måsøy, så Havøysund, men det som er verst rammet er Loppa.
Vi må ikke glemme å nevne at aktive fiskere tjener svært godt i dag. Og pensjonert fisker Tord Wold oppfordrer ungdommene til å satse på fiskeryrket.
Det er vel ikke noen yrker du kan tjene uten å ha den utdannelsen som vi fiskeriene. Ja, det er jo mange som ligger over millioner. Det er på korte perioder. Tar opp torsken, så er det sikkert de som er en million bare for å ta opp torsken og vinteren. Det som har berget Kyst-Norge i de siste årene, også for denne havflåten, det er jo en god tilgjengelighet det har vært på torsk. Og at kvoten har gått opp samtidig som prisene har gått opp, noe som vi aldri opplevde før i tida.
Til alle som har medvirket, først fiskeskipper Sigve Larsen, også Tord Wold, pensjonert fiskeskipper og kjent talsmann for kystfiskerne, blant annet som leder i Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag. Klingon Brøder synges av Andenes Mannskor med dirigent Arild Hansen. Også takk til Arild Hansen som for anledningen påtok seg å synge To mann i en båt av Terje Nilsen. Fiskeribølgen er støttet av Norges Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Næringsfond, Andøy Historielag, Norges Råfisklag og Yngve Fredheim.
Episoden Fra fritt fiske til arrest er laget av Åshild Eliassen. Øystein Vesås har redigert og designet lyden. Og ikke å forglemme seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens institutt, professor emeritus i havrett Peter Ørebekk, og Tidligere havforsker ved Universitetet i Tromsø og fiskeriforskning, Jens-Erik Eliassen. Følgende musikkinnslag er opptak fra Retro 2004 på Andenes. Lazy framfører San Francisco Night med Arthur Pettersen, Geir Laupstad, Alf Martin Pettersen og David Skjøne. Albatross spiller Let's Dance med Heidi Lødding, Dag Indregard, Hans Arne Jensen, Per Arne Blix og Trond Øverdal. Og McLones spiller Never Stop Rocking med Nick Borgen, Georg Åse, Frank Åse, Trond Øverdal og Inge Harry Nygård. Takk til alle musikerne og til Bengt Høyning for lånet av CD-en.